Printre stele, la Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, sunt Alexandru Mironov. Vă invit la această emisiune de viitorologie, de obicei, însă în seara asta va fi ceva cu totul special. Ne vom întoarce în trecut și asta pentru că unirea Basarabiei cu România s-a întâmplat acum 100 de ani, pentru că eu sunt martor nemijlocit ca refugiat basarabean la felul în care cetățenii Basarabiei trecând Prutul au fost primiți în România și pentru că avem un istoric adevărat, domnul Alexandru Purcăruș, doctor în științe și cercetător la Institutul pentru Revoluția Română din decembrie. Domn doctor, bună seara, bucur că suntem împreună. Am discutat puțin înainte să intrăm în emisiune. Vă mărturisesc încă o dată că e cu totul specială emisiunea asta pe care o facem acum. Bun, câteva cuvinte despre Institutul Revoluției.
Este un institut de cercetare dedicat în primul rând evenimentelor din decembrie 1989, Revoluției din decembrie 1989, însă nu exclusiv. Colegii mei sunt preocupați și de investigarea anilor 90, perioada imediat următoare Revoluției. Și avem o activitate de cercetare care s-a materializat în zeci de volume. Toate aceste publicații se regăsesc pe site-ul instituției, de unde pot fi descărcate integral.
Academicianul Răzvan Teodorescu a propus însă ca această perioadă pe care o numim Revoluție să se dilate. El spune așa, până când s-a votat prima Constituție, putem considera că încă eram într-o fază confuză. Și eu cred că are dreptate, să fiu sincer.
Sigur, putem considera de pildă că Revoluția se încheie, din perspectiva mentalităților cel puțin, mult mai târziu, adică dincolo de orizontul anilor 90.
Da, totuși, de toamna lui 91, când se votează Constituția, poate fi un punct de reper.
Sigur că da.
Să ne ducem la asta. Bun, lăsăm institutul pentru moment deoparte. Îi doresc, sincer, vă doresc să reușiți să repuneți în ochii imaginii publice adevărul. Pentru că a fost un moment extraordinar pentru poporul român, un moment în care de mare curaj, care merită amintit, celebrat.
Și dacă îmi permiteți, dacă anul ăsta sărbătorim centenarul, la anul vom discuta despre 30 de ani de la Revoluție.
30 de ani care parcă...
Din acest centenar, iată, aproape 30 de ani i-am trăit în libertate.
Da. Și acum vă invit să trecem la discuția despre unirea Basarabiei cu România. Vă spuneam că sunt dintr-o familie de refugiați care a trecut Prutul în 1944. Am în mână o carte pe care a scris-o fiul meu, Alexandru Murad Mironov, lector la Universitatea București. Se numește Vremea încercărilor, relațiile româno-sovietice 1930-1940. E o carte înspăimântătoare. Am citit-o din scoarță în scoarță, numai pentru că a scris-o fiul meu și pentru că sunt basaraben. Iau o singură frază de acolo. Dacă imediat după 1918 în Chișinău existau două licee de limbă rusă, amândouă, la sfârșitul perioadei de ocupație românească, cum le place să spună rușilor, e bine, existau 33 de asemenea școli.
Asta spune ceva despre felul în care statul român a reușit totuși să administreze
Moldova. Să investească masiv în cultură e cel mai bine. Nu mai spun de marile personalități de acolo care au venit recunoscute în București, au intrat în Parlament și au fost considerate importante. Dar acum haideți să povestiți dumneavoastră momentul din punct de vedere istoric. Deci nu povestiți, nu ăsta e cuvântul la dumneavoastră la istorici. Că știu că am avut cu fiul meu o discuție odată în care eu, lăudându-l pe Herodot, el mi-a spus, e un povestitor.
Câteodată istoricul este și un povestitor și poate cei mai buni istorici sunt și cei mai buni povestitori. Dacă ne oprim strict la relatarea faptelor, ziua de 27 martie este una specială și este specială pentru că atunci s-a înfăptuit prima etapă a Marii Uniri. În conștiința publică, atunci când discutăm despre Marea Unire, oamenii se gândesc mai degrabă la unirea cu Transilvania.
Și la ziua de 1 decembrie, că n-a intrat.
Exact.
În...
Însă prima provincie care s-a unit cu țara mama a fost Moldova.
Moldova de astăzi. Eu, să fiu sincer, domn doctor, aș cam cere să nu se numească Republica Moldova, ci să se numească Republica Basarabia, dacă tot vor
statul
să fie.
Statul român nu a ridicat niciun fel de obiecție în momentul în care Republica Moldova și-a declarat independența, da, și a acceptat numele ăsta. La noi nu există disputa care există între greci și macedoneni.
Eu mi-aș dori să existe la noi, ca să fiu sincer. Mă rog, revenim la... Ce s-a întâmplat, practic, în zilele alea la Chișinău?
Era o situație extrem de dificilă.
Și apoi să vorbim despre Averescu, care era...
Era o situație extrem de dificilă pentru că după ce a început revoluția în Rusia, armata rusă practic a intrat într-o stare de dezordine. Militarii dezertau, nu doar dezertau, dar se dedau la diverse acțiuni de violență împotriva populației. A apărut și virusul bolșevic și în condițiile astea în Basarabia era o stare de tensiune, de neliniște. În plus, Ucraina ridica pretenții teritoriale. Practic se punea problema în ce măsură Republica Democratică Moldovenească, cum și-au spus ei, care...
Socialistă democratică.
Nu, democratică. Da. În ce măsură mai poate exista ca stat. Și într-o primă fază, sfatul țării a cerut sprijinul armatei române. După ce armata română a intrat în Basarabia și a ajuns la Chișinău și a reușit să pacifice într-o oarecare măsură lucrurile, au continuat totuși anumite stări de tensiune, pentru că populația filorusă agita spiritele, iar în paralel existau acele provocări bolșevice. Și era o stare care putea să degenereze în anarhie.
Deci grija pentru siguranță a fost, să zic așa, primul element pe care...
Acesta era unul dintre elemente. În plus, exista sfatul țării, care trebuia să gândească o cale.
Care cum era ales? Cum fusese ales?
Sfatul țării s-a constituit în urma unui congres al ostașilor moldoveni. Și...
Deci era tot urmarea revoluției, de fapt.
Da, da. Fiecare grupare importantă și a trimis în acest sfat al țării proprii reprezentanți. El cuprindea, la perioada la care ne referim, 135 de membri și vreau să subliniez că exista și o femeie în,
o femeie din 135,
în sfatul țării. Da, dar în perioada respectivă în parlament era ceva inedit să găsești o femeie printre deputați. Și sfatul țării a trimis câteva delegații la Iași să discute cu guvernul Alexandru Marginoman, să exploreze de fapt în ce măsură este dezirabilă unirea. Ion Inculeț, care era președintele sfatului țării, s-a consultat inclusiv cu ambasadorii străini aflați la Iași și a primit diverse puncte de vedere. De pildă, ambasadorul italian i-a spus că poate nu este tocmai bine să se ajungă la unire. Ambasadorul Marii Britanii a spus că Marea Britanie nu are nimic de obiectat dacă se face acest pas. Oricum, pe maestatea sa, care are un imperiu așa de vast, nu interesează mica Moldovă, nici nu știe unde se află. În schimb, ambasadorul american și cel francez l-au îndemnat pe Inculeț să meargă pe calea unirii.
Straniu personaj acest Inculeț.
Da, aparent alunecos.
Legendele spun că a ajuns până la Lenin la un moment dat.
Se știe și despre Halipa, despre Pantelimon Halipa, că a avut o discuție cu Lenin în vara anului 1917 la Petrograd, așa spune Halipa cel puțin, și Lenin i-ar fi spus să meargă înainte pe drumul idealului național. Lenin avea în vedere doar educația în limba maternă, cultura națională, însă totul să fie făcut prin sfatul țării. Iar Pantelimon Halipa a înțeles că poate merge până la unire folosind sfatul țării.
Peste ani a fost și în Parlament, a fost și important, da. A fost, da. Nu, la Inculeț m-am întors pentru el. Sigur că legendele spun că a fost la Lenin, că la un moment dat, că a fost printre revoluționarii sovietici.
Da, dar meritul lui este acela.
Uriaș, fără discuție.
Ca în momentul decisiv să fie de partea celor care.
Momentul decisiv n-a fost votat dintr-o dată în sfatul țării, nu? Ne ducem spre România imediat, au spus.
Au existat dezbateri, însă punctul în care s-a tranșat toată chestiunea a fost 27 martie, pentru că după discuțiile acestea exploratorii, primul ministru Alexandru Marghiloman a venit la Chișinău în sfatul țării și acolo a prezentat punctul de vedere al României referitor la unirea cu Basarabia.
Deci era un punct de vedere format deja.
Da, 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 da. El a explicat faptul că Basarabia nu poate rezista de una singură ca stat, a invocat legăturile de sânge, a invocat sprijinul pe care armata română, exact, sprijinul pe care armata română l-a acordat fraților de peste Prut și le-a întins o mână în vederea realizării unirii, acceptând și condițiile pe care cei din sfatul țării le prezentaseră anterior. Într-o primă fază se vorbea despre o unire condiționată. După acest moment, Alexandru Marghiloman a părăsit sala de ședințe tocmai pentru a nu influența într-un fel sau altul dezbaterile.
Și acesta, ce personaj, o vreme a personajelor, totul extraordinar, că și Marghiloman, care fusese filogerman
conservator, da, exact,
și-a făcut însă datoria de demnitar prim-ministru acolo, la, făcând propunerea potrivită, și echipa vine de la...
Bun, după discursului Marghiloman au urmat, bineînțeles, dezbaterile pro și contra. Partida moldovenească milita pentru unire, în schimb minoritățile care erau și ele reprezentate în sfatul țării, bineînțeles că nu agreau, mai ales rușii și ucrainienii. Nici partida țărănească nu era decisă și acolo existau anumite puncte de vedere puțin divergente. De pildă, unii considerau că ar fi bine ca unirea să se facă nu prin intermediul sfatului țării, ci printr-un vot popular. Ori era foarte greu de organizat așa ceva în condițiile în care
nici nu știau
țara se afla practic în pragul unui război civil. Au luat cuvântul inclusiv Constantin Stere, care a venit,
a venit și el
la Chișinău, în sfatul țării, unde a și fost primit, i s-a acordat un loc în sfatul țării. Și Stere a ținut un discurs impresionant în favoarea unirii, a vorbit nu numai în limba română, a vorbit și în limba rusă, pentru a
el
fi pentru...
El fusese Revoluție, scrisese cele 7 volume extraordinare,
Exact, da.
Le-am citit, vă spun întrerupându-vă, le-am citit, mi l-a dat un ofițer român, fost ofițer român, care a ajuns la un moment dat până la Cotodonului, în ceea ce a făcut mai târziu Antonescu, și după părerea părinților noi, rău a făcut. Dacă s-ar fi oprit la Nistru, poziția României era alta. Dar asta e o altă parte a poveștii, ca să spun așa. Se votează în sfatul țării?
După aceste dezbateri, s-a trecut la vot și a fost un vot deschis. Și au fost 86 de voturi pentru, 3 împotrivă și 36 de abțineri. În condițiile acestea, unirea era decisă.
Ce se întâmplă fizic, practic? O echipă se deplasează, pleacă de la Chișinău spre România? Pentru că nu era vremea telefoanelor, faxului, netului.
Păi, bineînțeles, în perioada următoare, doi dintre membrii Sfatului Țării au devenit chiar miniștri în guvernul
imediat, dar
României.
Vă întreb la momentul concret, așa. I-a anunțat cine? Marghiloman i-a anunțat, da, facem asta?
Dacă Marghiloman i-a anunțat pe cei din România sau?
Da, adică omul de contact în acele momente.
Omul de contact, de fapt, nu. Marghiloman era acolo, la firul ierbii, ca să zic așa, nu avea nevoie de...
Da.
S-a
deci,
discutat prin
tele... El reprezenta România. În
exact, da. El era România acolo. Și a fost adoptată declarația de unire. După acest eveniment a urmat un tedeum, o slujbă la Chișinău. Seara, un banchet fastuos la care au participat membrii Sfatului Țării. Vreau să vă spun că în acea perioadă la Chișinău se afla și George Enescu. Cu o seară înainte concertase și urma să țină un concert și în seara de 27 martie, însă concertul respectiv s-a renunțat la el tocmai pentru a lăsa evenimentul principal să
asta
îi sublinieze importanța
sa. Pas cu pas. Urmează intelectuali care vin din Basarabia spre România, intră în Parlament, intră în toate sistemele, intră în scriitorilor, printre scriitorii.
În Academie, în Parlament, sunt miniștri, însă aș vrea să spun ceva și despre destinul lor, care destinul cel puțin al unora dintre
vreau
ei.
Vreau să luăm un telefon, vă rog să vă puneți căștile de la Cluj. Bună seara! Cu domnul Claudiu Tănăselia. Alo?
Alo, bună seara.
Bună seara, Claudiu. Dragul meu, în discuția pe care o am aici cu invitatul meu, cu domnul Purcăruș, n-am ajuns încă la momentul în care vreau să îmi spun câți oameni de știință au venit dinspre Basarabia spre România, asta ca să intrăm în emisiunea mea. Eu pot să spun însă că dintre cei care au trecut prutul în cele două refugii la Ribbentrop-Molotov și după 44, am cunoscut câțiva oameni de mare greutate, între care agronomul Dumitru Teaci, pe Vitali Belousov, celebru rector al academicianul Vitali Belousov, rector al Universității din Iași, Boris Plahotniuc, adică multă lume de mare calibru. Și te întreb așa, dacă în domeniul astronomie, dacă în fizică, îmi spui și pe alții.
Eu cred că ar merita menționat aici numele lui Nicolae Donici.
Nicolae, celebru astronom.
Cel mai mare astronom original din Basarabia. Dintre activitățile lui, cele mai importante era studiul Soarelui. El a avut chiar un observator astronomic propriu, am înțeles. Și
care încă este în Basarabia, nu e dărăpânat cu totul și poate că într-o zi, eu știu, l-om reface observatorul ăsta.
Trebuie spus că unul din asteroizii dintre Marte și Jupiter îi poartă numele, se numește 9494 Donici. Și într-un catalog al asteroizilor este situat chiar între 9493 Enescu, că tocmai a fost menționat aici, și 9496 Eminescu. Deci sunt trei asteroizi de denumiți după personalități românești, toți trei descoperiți în 1971 și denumiți ulterior la sugestia autorităților române. Așadar, este pus la loc de cinste între două nume românești foarte importante.
Te rog să rămâi alături de noi, continuăm discuția. Rog pe domnul Purcăruș să accepte întâlnirea asta în trei și puțin mai încolo să faci agenda cosmică ca de obicei. Pentru moment însă, hai să vorbim despre această imigrație spre România Mare, spre România, pentru că vin scriitori. Constantin Stere cu cele 7 volume rămâne, după părerea mea, unul dintre mari scriitori români. Păcat că nu e actualizat pe cât merită.
Sigur că da. Se întâmplă o integrare, practic, a Basarabiei în...
care merge bine.
Mai bine sau mai puțin bine, adică sunt și lucruri care am discutat înainte despre educație, care au mers bine, sunt lucruri care poate nu au mers chiar atât de bine. Eu știu, în administrația locală, nu întotdeauna cei din Moldova au fost mulțumiți de birocrații trimiși de la București. Însă Basarabia s-a integrat armonios în ceea ce a însemnat România Mare.
Introduc un element de personal. Bunicul meu, care era un fel de industriaș, avea vreo 12 mori în fabrică de ulei, și avusese grad militar în vechea Rusie țaristă, deși nu fusese făcuse armata și nici nu știa rusește. Un asemenea sistem, cum era cel local, nu se împăca cu felul în care era România.
Da, așa este, dar v-am spus, până la urmă este un experiment reușit acesta al Unirii, pentru că și din punct de vedere administrativ, și din punct de vedere legislativ, și din punctul de vedere al educației, Moldova, chiar dacă are particularitățile ei, se integrează în România Mare.
Limba este elementul esențial.
Liantul, exact. Da. S-a întâmplat însă ceva tragic cu unii dintre cei care au venit în România, au făcut politică mare în România, iar după sovietizare au ajuns în fie în pușcăriile de aici, fie în Siberia. Și o să vă dau câteva exemple. Pantelimon Halipa a fost vicepreședinte al Sfatului Țării. După ce a ajuns în Siberia, s-a întors în România și a stat o perioadă în Gherla și la Aiud. Ion Pelivan a murit la Sighet. Daniel Ciugureanu era premierul în Republica Moldova la momentul
medicul
Unirii, a murit la Sighet. Vladimir Cristi în închisoarea Văcărești. După ce au făcut Unirea, după ce au fost oameni politici în România Mare, vedeți, aceasta a fost soarta, lucrurile s-au întors și din păcate unii dintre ei au sfârșit tragic.
Bine, eu trebuie să vă sar la o altă parte a istoriei și să vă spun că în perioada imediat de la cele 2-3 zile că s-au dat pentru refugiați pentru în timpul Ribbentrop Molotov și după 44 la Marele Refugiu, 800.000 de români basarabeni au trecut încoace și familia mea a făcut parte din convoiul ăsta imens. Mulți au fost însă după aceea prinși, după ce a intrat Armata Roșie, și retrimiși în Basarabia, de fapt în Siberia direct. În neamul meu, de pildă, în 6 frați ai tatălui meu, 4 au prins Siberia și 2 aici. Dintre cei duși în Siberia, 2 au murit imediat.
Foarte multe tragedii.
Tragediile sunt de atunci. Cumva bucățica asta de popor român cumva parcă a fost pedepsită de istorie mai mult decât restul istoriei.
Da, se poate spune.
Da, dar hai să trecem acum spre zilele noastre și aici o să-l și rog pe Claudiu să vorbească puțin despre viitor, dar în zilele noastre amândoi am asistat în zilele trecute la adevărată explozie de strigăte pentru unire.
Sunt deja 100 de localități din Republica Moldova care au semnat declarații simbolice, adevărat, da, de unire, iar la manifestația de ieri de la Chișinău s-a strigat dacă statul nu va face unirea, o va face satul.
Ce frumos!
Oarecum și în 1918 a existat o situație asemănătoare, pentru că să știți că au fost foarte multe localități.
Vă întrerupți cu tot cu un element personal. Mă întorceam cu mașina mea de la Odessa, de la un congres de scriitori, în septembrie 89, și m-a oprit într-un sat, văzând numărul de România. Întâi m-am și speriat puțin și m-au dus la magazinul local ca să le spun cum se cheamă în românește productele, cum spunea ei. Am petrecut o zi splendidă împreună cu soția, am luat punct cu punct și le-am scris pe românește cum se numește fiecare. Toți vorbeau românește, dar acea limbă română străveche cu care se apăraseră, se apăraseră de extraordinară eficiența propagandei sovietice, dar însă strânși în satul lor, asta e secretul.
În plus, le era puțin dificil să scrie cu grafie latină, da, pentru că ei au fost obișnuiți să scrie cu chirilice.
Da, poate a fost un moment așa deosebit și când am trecut prin Chișinău am simțit că lucrurile se schimbă. Când am trecut însă în România, era aceeași capac întunecat pus peste România, care, slabă Domnului, în decembrie s-a schimbat. La ce ne așteptăm?
Depinde foarte mult ce ne dorim, în primul rând. Ne mai dorim în zilele noastre unirea, atât noi, cei din România, cât și cei din Republica Moldova, asta este întrebarea. Ne mai dorim lucrul acesta? Mai tindem către el? Frații noștri moldoveni, iată-o, sau cel puțin o parte a lor, își doresc lucrul acesta.
Din nou introduc un element personal, dar e mai mult decât personal. L-am însoțit pe președintele Ion Iliescu la primele două întâlniri în Basarabia. Ne-am dus în ianuarie 91 la Valea Lungă, unde a avut loc prima întâlnire cu între cei doi președinți, Snegur și Iliescu, dar unde era prezent și Mucuri Sărescu, pentru că se deschide o bancă la voi. Erau prezent și ministrul transporturilor, pentru că să schimbăm căile ferate. Și așa mai departe. Adică primul gest a fost făcut. Mai târziu, eu eram consilier al președintelui și sigur că, fiind interesat de Basarabia, tot spunea mai des și mi-a spus, după părerea mea foarte înțelept, nu ne vrem prea tare pentru că nu-i știi pe ruși, nu știi ce poți îi faci. Și într-adevăr au început evenimentele din Transnistria care au demonstrat că cu armata acolo nu intrăm. Claudiu, dacă ne asculți,
da,
te rog frumos să vii cu elementul de noutate. Ce se întâmplă pe drumul printre stele?
Aș veni cu două vești, una bună, una mai puțin bună. Vestea bună este că bugetul NASA a fost aprobat pentru acest an, este de 20,7 miliarde de dolari. Și vestea și mai bună este că este mai mare decât cel de anul trecut, cu 1,1 miliarde de dolari, chiar mai mare decât cel administrat de la Casa Albă. Congresul a aprobat bugetul și l-a și mărit puțin. Asta pentru că ei apasă pe data cerată în lună, vor să construiască o nouă rachetă, să ne întoarcem din nou prima dată pe orbita lunii și după aia probabil să și coborâm cu echipaj acolo. Vestea mai puțin bună vine din China, din cealaltă parte a lumii, unde stația spațială Tiangong 1 nu mai este controlată deja din 2016, ea pierde altitudine și pierde accelerat, pentru că în fiecare zi, dacă s-a trecută, pierdea 2 km pe zi, astăzi ea deja scade cu câte 4 km pe zi și undeva în jurul lui 1 aprilie ea se va prăbuși pe pământ. Este destul de masivă, peste 8 tone, și probabil bucăți din această stație spațială vor supraviețui treceri pe atmosferă și va ajunge ori în ocean, ori undeva pe un continent, vom vedea. Nu știm încă unde va cădea, însă știm cu siguranță că România nu se află în zona aia de pericol.
Să sperăm că va fi, cum se întâmplă de obicei în Pacific. Îți mulțumesc pentru știrile astea. Ca să le leg de discuția pe care o am cu domnul Purcăruș, este că l-am însuțit odată pe Dumitru Purnariu, cosmonautul nostru, vreau să vă spun că era cunoscut în toate școlile, toate liceele, toate instituțiile, în toată Basarabia, fiind socotit un fel de erou național și al lor, ceea ce și adevărat. Sigur că Dorin Brunariu, care e și un om amabil, a știut să stea de vorbă cu toată lumea, dar poate fi o persoană care chiar se înelege. Domnul Burcăruș, din păcate, colega mea îmi face semn din studio că trebuie să ieșim. Dacă o fi să fie unire, e prin Uniunea Europeană de făcut asta? E ăsta drumul?
Poate fi și ăsta drumul, dar este un drum prea îndepărtat.
Să fie mai repede.
Ca să fie mai repede, ține de noi.
Dacă nu statul, atunci satul să fie. O seară bună vă doresc. Vă mulțumesc.